L-aș întreba pe Doru, ce diferență vede între cele două cuvinte, supunere și iubire?
Complicat. Culorile, da. Cred că sunt două roluri când te uiți la Hristos și biserică. Într-un fel, cred că asta e diferența. Supunerea e datoria bisericii față de Hristos, datorită faptului că Hristos a iubit biserica mai întâi.
Deci supunerea e datoria bisericii față de Hristos. Doar că în contextul textului nostru, versetul 21 începe așa: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și întreb totuși, da, eu am vopsit în negru și în roșu, pentru că ori pe unde umblu și întreb ce culoare vă vine în minte când auziți cuvântul supunere, de obicei aud din sală negru sau bleomarin închis, oricum o culoare rece și o culoare apăsătoare. Da, ceva de felul ăsta am auzit și azi dimineață. Iar când auzi iubire, toți ne deschidem pentru cuvântul acesta. Dar dați-mi voie să încep cu o recapitulare. Am vorbit duminica trecută despre în Domnul. Și ați văzut cele trei cuvinte sau expresii care le-am pus înaintea noastră. O familie creștină este formată din doi tineri care sunt în Domnul, care au încheiat un legământ cu mirele ceresc, care au pornit spre destinația finală, care este nunta cerească. Și atunci mă întreb, care e rostul familiei pământești, familiei mici în care suntem, a parantezei mici? Dragii mei, Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne pune la oaltă oameni foarte diferiți ca să realizăm celelalte două aspecte, ca Domnul și pentru Domnul. Dar, în primul rând, atunci când mă gândesc la expresia ca Domnul, aș putea să-L iau pe Domnul ca model, da, ca model. Și atunci noi suntem în procesul devenirii noastre într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Asta ne spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3. Noi toți privim cu fața descoperită pe Domnul, ca într-o oglindă, slava, frumusețea Domnului. Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dar pe măsură ce suntem transformați într-o asemănare a lui Hristos, noi devenim albina lui lucrătoare, familia. Cu alte cuvinte, începem să trăim pentru Domnul, să fim lumină în lume pentru Domnul. Și în felul acesta, cred că familia este gândită de Dumnezeu, pe de o parte pentru modelarea noastră într-o chipul lui Hristos, pe de altă parte pentru lucrarea noastră pentru Hristos. Interesant, Pavel începe cu relația dintre frați și o putem aplica și la soț și soție și spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Observați, avem soțul și soția și supuneți-vă unii altora. Există o orizontală în care supunerea se aplică la fel bărbatului ca și soției. Dar și unul și celălalt se supun în ascultare sau în frică de Hristos. Pentru că lui Hristos i-am jurat într-un fel ascultare, prin legământul căsătoriei. Cine este Hristos? Este Cel prin care au fost făcute toate lucrurile, deci familia este ideea Lui, nu este ideea noastră. Și El, practic, oferă celor doi sau dă celor doi responsabilități specifice. Cu alte cuvinte, noi ne supunem unul celuilalt în frica lui Hristos, dar nu ne dăm responsabilități unul celuilalt. Cu alte cuvinte, eu nu pot să-i spun nimic Norei legat de supunere sau cum să mi se supună. Nu-i treaba mea asta. Așa cum ea nu-mi poate spune nimic și nu poate cere nimic privind iubirea. Nu i-am spune cum să o iubesc. Și aici am un alt aspect în ca Domnul. Dragii mei, Domnul devine termenul de comparație și pentru supunerea soției și pentru iubirea bărbatului. Aveți textul înaintea dumneavoastră și seara asta am să las textul să vorbească și dacă aveți întrebări putem intra în dialog. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Observați, Domnul este într-un fel termenul de comparație pentru supunerea soției. În Petru spune, după cum Hristos s-a supus dreptului judecător, tot așa și voi, nevestelor, fiți supuse dreptului judecător. O dreptul judecător nu-i bărbatul tău, dreptul judecător este Dumnezeu însuși. Dacă mă mut de cealaltă parte a baricadei, Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Observați, și unul și celălalt sunt informați de Hristos. Hristos este cel care modelează supunerea pe de o parte, iubirea pe de altă parte. Dacă aș repeta întrebarea, acum că l-avem pe Hristos ca model pentru amândouă, ce culori ați da sau ați pune în dreptul celor doi termeni, supunere și iubire? Observați, se schimbă puțin lucrurile, pentru că nu pot găsi nimic negru, nimic urât, nimic rău în Hristos. Hristos a demonstrat pe cruce tot binele care se putea demonstra pe pământ. Și de aceea cred eu că în mintea mea trebuie să reprogramez felul în care îmi construiesc sfera noțiunii când vorbesc de cei doi termeni. A te supune și a iubi, îmi place să spun, sunt cele două fețe ale aceleiași monezi. Cu alte cuvinte, este unul și același lucru. Este unul și același lucru. Cele două se definesc în raport cu Dumnezeu, nu în raport unul cu celălalt. Și în felul acesta am scăpat de tensiunea care poate apărea atunci când spun nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Dar să las introducerea și să citesc textul. Dacă mai credeți în el, dacă nu, va trebui să luăm Coranul sau să luăm orice altceva în loc de Biblie. Dar Biblia mea spune așa și vreau să vă spun, în orice traducere, textul este exact același. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Acum, poate că am aruncat în aer deja întrebarea. Ce simțiți când auziți cuvântul supunere? Pentru foarte mulți, și de aici vine problema, a te supune înseamnă a abandona, a renunța la orice drept. Cu alte cuvinte, a te da bătut. N-a bine, da? N-a bine. Ori, dacă citiți cu atenție Biblia, supunerea este exact opusul tuturor acestor lucruri. A te supune înseamnă a intra în luptă, să câștigi o biruință. A te supune nu înseamnă a abandona, nu înseamnă a renunța. Dacă cuvântul n-ar fi în Scriptură, aș fi bucuros să-l schimb cu orice altceva. Dar ce am învățat de-a lungul vieții este că cuvintele din Scriptură trebuie răscumpărate, nu înlocuite, dragii mei. Nu poți găsi sinonime pentru ele, ci trebuie să refaci sfera noțiunii prin uzajul termenului respectiv. Ce spune deci Biblia despre supunere? Ce înseamnă să te supui ca Domnului? Ridicați mâna surorilor care credeți sau aveți impresia că bărbatul vostru se confundă cu Domnul însuși. Simona, poate tu e singura care zici, George, îi rup din soare, e Domnul însuși de când a venit în familia noastră. Nu, nu e adevărat, nici eu, nici altcineva. Dragii mei, noi ca bărbați suntem, zic eu, foarte buni la gust, ca un șvaițăr, dar cu multe găuri mari. Cu alte cuvinte, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciunul nu putem pretinde, eu sunt Domnul, să te supui ca Domnului. Soțul nu este Dumnezeu. Ăsta este primul mare adevăr. După cum nici soția nu este, nu-i așa? Suntem ființe căzute. Ce vrea să spună deci Biblia? Supuneți-vă sau nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Aici este important memorarea Scripturilor de care ați auzit dimineața. Ca Dumnezeu, de ori de câte ori repet, să aducă înainte mereu un cuvânt nou, să descoperi fațete noi în textul respectiv. Citesc încă o dată textul, dar de data aceasta îl citesc tot. Două versete, nu-i foarte mult. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, da? Căci bărbatul este ca... Și notați-vă rog cuvântul acela mic și extrem de important. De ce să mă supun bărbatului meu ca Domnului? Pentru că bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Și notați, vă rog, cei după virgulă. Citiți cu voce tare cei după virgulă. El, mântuitorul trupului. Dintr-o dată, dragii mei, totul este scos de sub picioarele oricărui bărbat care bate cu pumnul în masă și are impresia că el merită să-i se supună nevasta, nu? Dacă citesc atent textul, am cuvântul acesta, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, dar pe urmă am o explicație. El este capul bisericii ca mântuitor al trupului. Cum să nu se supună biserica mântuitorului trupului? Dragii mei, Hristos n-a venit să dea cu biciul să ceară supunere, ci Hristos și-a câștigat respectul murind pentru fiecare dintre noi. Și textul continuă. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Prin acel căci bărbatul este capul nevestei, Pavel ne trimite imediat la planurile eterne ale lui Dumnezeu, la actul creației. Și dacă țineți minte textul din 1 Corinteni 11, Pavel spune, Dumnezeu este capul, cu majusculă, autoritatea lui Hristos. Hristos este capul, cu majusculă, autoritatea femeii și femeia, da? În felul acesta, a bărbatului și femeia, bărbatul este capul nevestei. Deci Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. De ce, îmi spune textul, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului? Pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, când a rânduit lucrurile în univers, a creat o linie de autoritate sau de subordonare. După cum Hristos este supus lui Dumnezeu și a intrat în planurile lui Dumnezeu, la fel este chemat bărbatul să se supună lui Hristos, să intre în planurile lui Hristos și femeia, ca ajutor potrivit, este chemată să alinieze după bărbatul ei în împlinirea planurilor lui Hristos și ale lui, Dumnezeu. Bărbatul este capul femeii pentru că așa a rânduit Dumnezeu lucrurile în univers. Știu că în generația noastră și în cultura care începe să cuprindă planeta asta, toate elementele astea sună extrem de fals, extrem de fals. Dragii mei, Scriptura rămâne, indiferent câte veacuri vor trăi sau vom trăi sau vor trece peste noi. Atunci când soția se supune bărbatului ei, ea se supune de fapt lui Dumnezeu. Atunci când soția se supune bărbatului ei, ea se supune de fapt lui Dumnezeu. Când soția nu se supune bărbatului ei, ea este răzvrătită de fapt împotriva lui Dumnezeu. Oare de ce atunci când tinerii vin la altar, și iar am avut o nuntă aici, și rostesc legămintele, ele sună așa? Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Eleonora Ponta, în prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luată în căsătorie de Beniamin fără gău. Te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Observați, aici nu vorbim unul cu celălalt, ci vorbim cu Dumnezeu. El ne-a dat rolurile și noi bucuroși le acceptăm și îl rugăm să vină să ne ajute să le și împlinim, să le și împlinim. A ne supune lui Dumnezeu înseamnă a ne accepta locul și rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat în universul Său. Îmi iau viața în propriile mâini. Dacă sunteți curioși, citiți Romani capitolul 1 și vă lecuiți. Deci nu trebuie să mergeți mai departe. De când e lumea, capitolul ăsta a rămas adevărat și o vedem la fiecare, pas. Atunci când ne supunem lui Dumnezeu, ne acceptăm locul și rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Ca Domnului. Aș vrea să închei și să deschid pentru discuții spunând că orice femeie, și aici mă gândesc la mame care vă creșteți fete, nu-i cazul vostru, Doru, că aveți doi băieți, da? Uite, George și Simona au la ce lucra. Sunt trei întrebări pe care o fată, o femeie ar trebui să știe răspunsul la ea și când o trezești din somn. Trei întrebări. În primul rând, și cele trei întrebări sunt legate de trei texte fundamentale în Scriptură. Ascultați cele trei întrebări, cele trei texte. Genesa capitolul 2. Cine sunt și pentru ce am fost creată? Observați, întrebarea asta nu o pun soțului meu, ci o pun lui Dumnezeu, creatorul meu. Cine sunt, Doamne? De ce am fost creată XX și nu XY? Cine sunt? De ce m-ai adus în existență? Care-i locul și rolul meu în creația ta? Al doilea text este 1 Corinteni 11. O femeie prinsă cu multe treburi. Marto, Marto. Da? Un singur lucru trebuiește. Dați-mi voie să mut comentariul Domnului Iisus în familie. Care e acel singur lucru care trebuiește pentru o soție și de care va da socoteală lui Dumnezeu, creatorul lui, creatorul ei și pe care nu poate delega. Lucrul acesta nu-l poate delega. Responsabilitatea nimănui altcuiva. Care este acel singur lucru la care trebuie să veghez? Și n-am cum să renunț la el, pentru că Dumnezeu îmi va cere socoteală de el. Și a treia întrebare legată de 1 Petru, capitolul 3, cum trebuie să mă împlinesc acest singur lucru care trebuiește în relația cu soțul meu, cu familia mea? De obicei, bărbații au întrebări. Și vă spun treaba asta din experiența mea pe oriunde umblu în lume. Așa cum la iubire, femeile au întrebări, da? Femeile au întrebări. Dar de data aceasta deschidem întrebările pentru oricine din sală. Oricine din sală. Ligia, să nu fie foarte grea întrebare, bine?
Ați putea da câteva exemple concrete de supunerea soției față de soț?
Te rog, dă-i microfonul lui Nora. Nora, știu că te-am luat prin surprindere, dar așa e jocul în seara asta, așa că...
Păi supunerea, dacă e supunere, e supunere, așa. Mulțumesc. Mulțumesc, deci nu pot să spun în ce lucruri.
Trebuie Scriptura spune, dacă n-ați fost atenți la text, repet, în toate lucrurile. Da. Da? În toate. Am citat Biblia. Și dacă vreți și textul care l-a amintit Tavi azi dimineață, să se teamă de bărbat, da? Se teamă de bărbat. Cu siguranță că atunci când focalizez pe cele două cuvinte, am uitat ce am citit împreună după virgulă, el, Mântuitorul trupului. Dar continuați dialogul.
Acum vrei ceva practic să-ți spun? Ceva practic. Interesant, totdeauna experiențele și lucrurile astea practice ne prind, dar de fapt cheia e acolo, un cuvânt, că ce s-o potrivi la mine, nu știm dacă merge și la altcineva. Dar pot să-ți dau exemple, situații care erau nu conflictuale, dar nu aveam nicio ieșire. Și atunci, cu ani în urmă, în tinerețea mea, când eram și eu nu eram chiar atât de pocăită, și îmi plăcea așa să am controlul asupra lucrurilor. Și eu cred că ca și femeie îți place să fii în siguranță în toate lucrurile. Erau anumite chestii care nu mi se păreau mie că merg bine. Și veneam și picuram așa ca streșina. Și soțul meu, Benny, o ținea pe-a lui. Și sigur că la un moment dat se creează un impas. Acum nu vreau să dau exemplu.
Exact. Au fost destule în 40 ceva de ani.
Exact. Dar știu că am luat o hotărâre care m-am ținut cât m-am ținut, dar iar o trebuie să o mai iau, tot să o reînnoiesc, dar mi-o prins bine. În situații din astea în care nu există o ieșire, am zis, eu...
Adică cei doi au păreri diferite,
păreri, nu? Diferite. Mm-hmm. Și s-ar putea că eu eram convinsă că părerea mea era bună. Și cred și acum că a fost bună. Dar nu asta contează. Am zis, acum ce facem? Și am zis, Doamne, eu cedez. A fost o situație care a fost aproape de o viață. O situație care n-am avut cum să o schimb. Dar mă cina și așa, din când eram mai bine, îmi venea gânduri și îngrijorări. Și tot i-am spus lui Beni, dar am văzut că nu se poate schimba. Și atunci am zis, Doamne, ți-o dau ție. Am făcut gestul ăla. Ți-o dau ție. Orice s-ar întâmpla, nu mai vreau să mă gândesc la ea și când îmi vin gândurile, te rog iară să-mi liniștești inima și vreau să rămân credincioasă soțului meu, chiar dacă sunt convinsă că eu am dreptate. Și dacă m-aș fi dus la prietenii mei, oameni de Biblie, mi-ar fi dat mie dreptate. Știam asta, de-aia nu m-am dus la nimeni. M-am dus la Domnul și vreau să vă zic, acum după ce, sigur, după câtva timp lucrurile s-au rezolvat, am văzut cât de înțelept am procedat, nu vreau să mă laud, ci vreau să zic că Dumnezeu ne dă și la mintea noastră îngustă, ne o lărgește și ne dă gândurile Lui dacă suntem și vrem să rămânem în El. Că acolo e cheia. Că duminica trecută am vorbit de căsătoria în Domnul și sigur, curtarea și toate lucrurile astea frumoase și Dar ce faci pe urmă? Pui armele jos, gata, te relaxezi? Păi imediat vin atacurile. Și aici vine. Ce faci când unul are o părere, celălalt are altă părere? Amândouă sunt bune. Deci nu e vorba de păcat. Când e vorba de păcat, atunci lucrurile sunt clare. Cred că atunci trebuie să apelezi la Domnul, la ajutor și să confrunți. Și așa mai departe, de aici nu e vorba de păcat. Și decizia care am luat-o și la care o trebuie tot să revin, eu cedez și, Doamne, Tu îmi porți de grijă. Și Tu porți și rezolvi problema asta. Și vreau să vă zic că în alte, asta a fost o situație mai grea, dar mă văd chestii mai mărunte. Așa o bucurie și o pace am primit. Și până la urmă, ce a fost că nu au fost lucrurile cum am vrut eu? Dar asta o consolidare relația dintre noi și tot mai puține erau situațiile astea în care nu ajungeam la un numitor comun. Și acum aș putea să spun că nici nu mai contează, nu mai știu. Dacă Beni vrea ceva, eu zic foarte bine. În anumite lucruri, dacă eu vreau ceva, el zice foarte bine. Nu ne mai bate în capul să fie cum am zis eu.
Acum, dar Nora a mai avut încă o vorbă bună de-a lungul vieții când a zis, facem cum zici tu, dar lasă-mă să-mi spun părerea.
Mulțumesc că mi-ai amintit. Deci vreau să fie, să știe, să nu creadă surorile că ce grozav am fost eu. Nu, după ce am mai prins curaj, că la început nu prea am avut curaj, că am văzut că degeaba am eu opinii, nimeni nu le ia în seamă, pe urmă am zis, zic, uite, îți spun de la început, întotdeauna în situații din astea va fi cum zici tu. Tu ai responsabilitatea, tu plătești pentru tu, pe tine te ia Dumnezeu la răspundere, de ce să mă complic eu? Dar dăm voie, dăm dreptul la opinie. Dăm voie să spun și părerea mea, dar nu, nici nu trebuie să ții cont de ea. Și culmea că acum, pe măsură ce o trec cu timpul, îmi cere părerea. Și ține cont veni de părerea mea, care și eu mă mir, voi de mine, nici nu.
Cu alte cuvinte, Ligia, ai nădejde și pentru tine.
Pentru toată lumea. Eu cred că noi complicăm lucrurile și e păcatul ăsta care e lipit de noi, de fiecare. E lipit de inima noastră și diavolul ne prinde pe punctul ăla slab. Și atunci ce important e să ne ajutăm unul pe celălalt să rămânem în Domnul. Și eu cred că ăsta trebuie să fie light motivul acestor seri. Acum, nu știu, noi astăzi terminăm și ne relaxăm, dar ceilalți care vor urma, cum vor continua. Dar eu cred că în Domnul, ca Domnul, pentru Domnul, trebuie să fie fierul acela care să călăuzească discuțiile.
Știi, Nora a adus în discuție, de pildă, păcatul sau lucruri în care Biblia are o părere. Și acolo ne întoarcem înapoi în versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Cred că o soție n-are doar dreptul, ci și obligația să-și cheme bărbatul la ascultare de Hristos. Dar viața nu-i făcută, dragii mei, doar din păcate și nepăcate, ci din foarte multe lucruri cenușii, care Biblia n-are nimic de spus. Ce culoare să aibă frigiderul care vrei să-l cumperi? Acum vă puteți certa 7 săptămâni pe chestia asta. Dar în Biblie eu nu găsesc un răspuns pentru asta, ci răspunsul este unul singur în toate lucrurile. Și atunci, în astfel de situații, cred că și eu ca bărbat trebuie să fiu înțelept. În bucătărie nu stau eu să mă uit la frigider toată ziua, ci este nevastă-mea. Da? Nevastă-mea își petrece viața acolo mai mult decât mi-o petrec eu, afară de faptul că regulile sunt altele în casa voastră. Dar când e vorba de Scriptură și de păcat, acolo avem obligația să împlinim versetul 21 și de aia este extraordinar să fii o familie creștină, pentru că ai, în momentele de criză, ai autoritate deasupra ta, un mediator, un mijlocitor care să poată interveni. Alte întrebări dacă aveți.
Referitor la ce ai spus acum, asta nu știu, se pune întrebarea, nu se pune, dar mie mi se pare o întrebare foarte importantă. Când e vorba de păcat, când e vorba că soțul, știu, abuzează copiii fizic, verbal, are accese de mânie, mai spuneți-mi, nu-s păcate, că noi numim păcat numai lucruri când pleacă de acasă și te părăsește, sau știu eu, infidelitatea. Nu, sunt lucrurile de acelea care le vezi că nu sunt bune. Ei, ce faci atunci? Eu vorbesc în dreptul meu ca femeie. mă duc să spun la mama, mă duc să spun la prietene sau mă duc să spun Domnului. Și cred că de acolo trebuie început, înainte de a confrunta așa direct. Poate trebuie să ne rugăm și rugăciunea are un rol extraordinar. Eu cred că o neglijăm, am neglijat-o și eu și în momente de criză sigur m-am rugat, dar când ai un mod de viață în care spui Domnului și spui Domnului toate amănuntele astea, El le știe, dar spunându-le, prin rugăciune ce faci? Te focalizezi pe resursele care le ai în Hristos când te rogi. Când le porți tu și te tot necăjești, te duci cu ele în suflet. Și asta îți afectează comportamentul. Dar când le spui Domnului, El îți dă lumină și ce să faci. De multe ori nu trebuie să faci nimic și chiar ca și în Petru, fără cuvânt, absolut fără cuvânt, să te rogi atâta până când Dumnezeu îl aduce pe soțul tău la ascultarea de cuvânt. Și sunt multe exemple și... Sigur, mie ușor să vorbesc, că n-am avut astfel de situații, dar cred că sunt multe femei, poate sunt multe femei în biserică, poate sunt bărbați în biserică în situații de astea. Și puterea rugăciunii extraordinară. Este o carte și o recomand femeilor, este puterea rugăciunii unei soții, a lui Stormy O'Martian. Extraordinar cum și-a câștigat soțul doar prin, era pe punctul de a divorța. Și Domnul i-a arătat, rugându-se, că să nu aștepte schimbarea lui, ci să se schimbe ea. Și în momentul în care s-a rugat pentru schimbare, a văzut câte lucruri are de schimbat. Și prin asta și-a câștigat soțul. Și a ajutat o lume întreagă, cărțile ei s-au traduse în vreo 40 de limbi.
Ligia, dacă vrei să duci întrebarea mai departe.
Referitor la ce spune în Biblie, ca soțiile mai în vârstă sau mai cu experiență, să le învețe pe soțiile tinere cum să-și bească soții sau cum să fie supuse soților. Lucrul ăsta, cum se poate învăța? Nu știu, în zilele noastre... petrecem puțin timp lângă alte familii sau suntem prea puțin transparenți unii cu alții sau anumite lucruri nu poți să le spui sau nu discuți și supunerea unei soții față de soției, cum se poate învăța o soție tânără, cum poate învăța lucrul ăsta concret?
Știi, Nora poate să-ți răspundă, dar îți spun părerea mea. Trăim într-o eră digitală și mama Google a înlocuit ceea ce spui tu, femeile bătrâne să învețe pe cele tinere. În zilele noastre, femeile tinere n-au nevoie de sfatul nimănui. De sfatul absolut nimănui. Ele se descurc. Ai o întrebare, te duci și o tastezi și primești răspunsul. Dragii mei, ne putem uita la 1.000.000 de postări pe internet. Problema este că nu poți discuta cu cel de dincolo de ecran. Nu poți să-i vezi viața. N-ai cum să-l cunoști. Și de aceea cred că, indiferent încotro merge lumea, relațiile dintre noi devin esențiale. Să ai lângă tine pe cineva care e cu un pas înaintea ta este un mare lucru. Să-i vezi scăderile și ridicările, să-i vezi falimentele și biruințele. Și eu cred că asta încearcă să spună textul respectiv. Să învețe pe cele tinere cum să-și iubească bărbații, cum să fie supuse, cum să-și crească copiii. Dragii mei, uitați-vă în jur, găsiți-vă modele care sunt înaintea voastră și care se merită să puneți o întrebare sau să veniți un pic mai aproape de ei. Și în felul acesta, cred că biserica vine la viață. Izolarea întotdeauna aduce moartea. Întotdeauna aduce moartea. Și niciodată ecranul nu înlocuiește o relație personală. Niciodată. Îți prinde bine o carte, îți prinde bine să vizionezi o conferință, dar e nevoie de mai mult decât atât, e nevoie de acel model în carne și oase care umblă cu tine. Te rog, David.
Beni, putem petrece toată seara pe supunere, dar tema este rolurile partenerilor în căsnicie. Eu încă n-am auzit în seara aceasta care este rolul bărbatului, care este rolul femeii, foarte clar.
Rolul femeii este să supună bărbatului în toate lucrurile. E nevoie de ceva mai mult de atât?
Da.
Spune-mi, te rog, ce ai gândit? Și rolul bărbatului este să-și iubească nevasta cum a iubit Hristos biserica.
Atât?
Atât.
Ce înseamnă asta?
Well, asta este o bună întrebare. Dar de ce oare în tot textul din Efeseni, din Coloseni, Pavel, care e insuflat de Duhul lui Dumnezeu, nu vine să elaboreze cu nu știu ce detalii și paranteze povestea asta? Și atunci, mai degrabă, ar trebui să mă întorc să pun întrebări textului care Duhul lui Dumnezeu mi l-a lăsat. Și o întrebare bună este ce înseamnă asta, da? Ori, i-am aruncat 3 întrebări, n-am stat să le discut, dar prima dintre ele este cine sunt pentru ce am fost creată? Dacă am fost creată să fiu ajutor potrivit pentru soțul meu, întrebarea este ce-o fi însemnând lucrul acesta, da? Ajutor potrivit pentru soțul meu. Și hai să merg un pas mai departe în Scriptură. Deci, când Dumnezeu a dus-o pe femeie sau pe bărbat în existență, observați, textul spune, Domnul Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Întrebarea este, pentru ce? Pentru ce? Și de aici începe rolul meu de soție în familie. Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dar versetul precedent spune, Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină ca să o lucreze și să o păzească. Acum, când Dumnezeu s-a gândit să facă femeia, pentru care din cele două aspecte a gândit-o Dumnezeu? Să lucreze grădina sau să păzească grădina? Ca să nu greșesc, aș putea spune, și pentru una și pentru alta. Dar când mă duc în versetul 16, acolo văd pericolul imens care este legat de mandatul pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului. În ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dacă continuați să citiți istoria biblică, ea merge pe linia păzitului grădinii, nu pe linia lucratului grădinii. Și atunci așteptările mele de la soția mea ar trebui să vină pe linia asta. Așa cum eforturile ei pe linia de a-și împlini rolul, rostul în familie, ar trebui să vină pe linia asta. În acest context al luptei spirituale, a spus Dumnezeu, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Un ajutor potrivit pentru faptul că el este o ființă descoperită, o țintă ușoară, râvnită de forțele întunericului. Imaginați-vă, Dumnezeu bărbatului a dat mandatul, nu femeii. De-aia spune, bărbatul este capul femeii. Bărbatul a trebuit să vândă grădina, nu femeia. Dar diavolul s-a folosit de femeie ca să ajungă la bărbat. Și în felul acesta a intrat căderea în lume și toată tragedia din istoria noastră. Un ajutor potrivit pentru poziția lui, responsabilitatea lui. Acum, dacă deja Scriptura în Genesa 2 îmi spune care-i rolul meu esențial, pe linia păzitului, nu a lucratului grădinii, nu să aduc și eu un salar în casă, nu ăsta este rolul meu principal, nu să fac de mâncare, nu să spăl haine, toate astea pot fi negociate în familie, ci să acopăr spatele bărbatului meu, să nu fie lovit pe la spate, să nu fie măcinat de deșertăciune acestei lumi, de arginții acestei lumi. Textul din Corinteni vine și aduce lumină, pentru că textul din Corinteni duce problema mai departe. Și v-aș aduce înapoi în versetul 8 și 9, te rog.
În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
De aceea, femeia, când aud lucrul acesta, am fost făcută pentru bărbat. Dacă iau cuvintele și mă uit un pic în jurul meu, înseamnă că bărbatul poate dispune de mine. Trebuie să fiu la cheremul lui, trebuie să mă supun în toate lucrurile și nu știu dacă nu cumva în direcția asta mergea întrebarea ta, Ligia. Mă întorc înapoi la Biblie, pentru că Biblia îmi lămurește lucrurile. De aceea femeia, Am pus un semnal întrebării. Ce ați vrea să urmeze după textul acesta? De aceea femeii să-l scarpine pe spate când îl mănâncă, să-i spele ciorapii, să nu fie supa nici rece, nici caldă, când vine acasă zmăul de la lucru. De aceea femeia, dacă mi-aduc aminte de text cu ce a început Pavel, dar vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, și am pus în majuscule, este autoritatea oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii, am pus în majuscule, și Dumnezeu este capul lui Hristos. Și revin la ordinea pe care Dumnezeu a așezat-o în univers și recitesc textul, acum intuiesc cam ce vrea să spună Dumnezeu. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap autoritate, exusia. Și aici e diferența între traducerea lui Cornilescu și textul în limba greacă. Este un singur cuvânt, autoritate. Cu alte cuvinte, din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă pe cap. Cine-i capul femeii? Bărbatul. Să aibă autoritatea. Cine-i autoritatea bărbatului? Capul lui, Hristos. Cu alte cuvinte, care-i rostul meu în familie? Rolul meu principal? Păi rolul meu principal este să veghez ca bărbatul meu să stea sub autoritatea lui Hristos. Să fac tot ce atârnă de mine ca lucrul acesta să se întâmple. Și dacă cumva a ieșit de sub autoritatea lui Hristos, să-l câștig înapoi la alinierea lui după Hristos. Observați, aveți cele două împărății. Scriptura spune, și sunt cuvintele Domnului Iisus, iadul n-a fost făcut pentru om, ci pentru diavolul și îngerii lui. Dar dacă nici bărbatul Iisus Hristos n-a fost scutit de ispitirea din pustie, oare bărbatul Benifărăgău va fi scutit? Nu. Dragii mei, suntem vulnerabili, suntem pe terenul dușmanului, atacați din toate părțile. Ce mare lucru ar fi să mă poată citi cineva înainte ca să se cronicizeze păcatul, răul din viața mea, indiferent care ar fi el. Observați, diavolul și îngerii lui ne-ar atrage pe oricare dintre noi de partea, închide-te mie, ți-ți voi da toate împărățiile pământului. Femeia a fost creată de Dumnezeu ca ajutor potrivit în lupta spirituală în care noi ne aflăm. Ceea ce ar trebui să știm noi, bărbații, este că pentru spate Scriptura nu ne oferă armură. Am coif, am încălțăminte, am platoșă, dar spatele meu este descoperit. Pentru spatele meu, lupta asta spirituală, Dumnezeu mi-a dat-o pe Nora. Și de aceea aș vrea să fac tot ce pot pentru ea, ca toate antenele ei să fie funcționale. Să fie funcționale, toate antenele ei, să mă poată citi, să mă las vulnerabil, să mă las descusut când vin acasă, de pe drumuri sau de pe oriunde am fost. Până nu-i prea târziu, dragii mei, și cancerul are etape, întrebați-i pe domnul doctor. Dar când e ajuns la metastază, urmează divorțul. Divorțul de viață sau divorțul de familie. Și atunci am înțeles acum că ajutor potrivit în lupta spirituală. Și lucrul acesta nu-l pot delega nimănui. Nu pot cumpăra gadgets-uri din prăvălie să mă înlocuiască, dragii mei. Nu pot aduce alte femei în casa mea pentru asta. Nici mama, nici soacra nu poate face lucrarea asta. Eu, ca soție, trebuie să mă împlinesc. O ultimă întrebare, ați atins-o deja. Acum știu cine sunt pentru ce am fost creată, știu care-i rolul meu principal, nenegociabil. Și întrebarea cea mai complicată, unde de obicei falimentăm, este cum îmi împlinesc rolul. Nora a atins deja lucrul acesta prin cartea pe care v-a sugerat-o. Dragii mei, o femeie cu 3 copii, care pe punctul de a divorța, de un slujitor al lui Dumnezeu, care compunea cântări și era la locurile de închinare, da? De a divorța de el, pentru că era enorm de dur, era turc de națiune sau de etnie și probabil învățat cu aleluia acasă, femeia aceasta, punându-se pe genunchi, a tras și a închis fermoarul și l-a lăsat pe Dumnezeu să vorbească. Citiți-i cartea prefațată de soțul ei. Dar ce spune textul? În primul rând, mi-l aduce pe Hristos ca model. După cum Hristos, tot astfel nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Și mă întorc înapoi la întrebarea de la început. Supunerea nu-i abandon. Supunerea este intrarea în luptă cu toate forțele spirituale pe care le ai la dispoziție. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, ca dacă unii nu ascultă cuvântul, observați ce s-a întâmplat, a ieșit din rând, nu mai are pe Hristos ca autoritate, ci l-a furat banii, l-a furat deserdăciunea, l-a furat femeile, l-a furat... Câte sunt în lumea asta? Cum îl câștig înapoi? Și ăsta este rolul meu principal ca soție în familie. Textul spune, fără cuvânt, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Wow, dar pentru asta, spuneți-mi, cum este posibil așa ceva, fără rugăciune și fără noi, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu? Spune Domnul oștirilor, cum altfel ar fi posibil lucrul acesta? Deci, textul îmi spune clar, modelul de supunere este Hristos, s-a supus dreptului judecător, n-a deschis gura, ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura. Spuneți-mi, l-a degradat pe Hristos supunerea? Nu. L-a înnobilat și l-a înălțat. I-a dat Dumnezeu un nume care e mai pe sus de orice nume. În numele Lui se va pleca orice genunchi. Tot astfel, nevestelor, tot astfel. Un cuvânt pentru bărbați. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne dă rolurile, eu ca soț, n-am ce să aștept de la soția mea. Nu eu îi spun cum să se supune. Nu eu îi spun lucrul acesta. Eventual, stăm și citim Biblia împreună și ne rugăm și mă rog ca Dumnezeu să-i deschidă mintea în toate lucrurile în care trebuie să supună. Dar eu ca soț am o altă menire, o altă misiune în familia mea, să-mi iubesc soția cum a iubit Hristos biserica. Dar acum aș încheia cu rolul soției și nu știu ce altceva aș putea adăuga. Cine spală vasele în familie? Dragii mei, e treaba voastră cum vă înțelegeți. Cine spală hainele, cine face cumpărături, cine face de mâncare, fiecare bordei cu obiceiurile lui. Negociațiile, discutațiile, toate astea n-au absolut nicio valoare în fața luptei spirituale în care ne aflăm. Astea nu trebuie pierdute, restul pot fi negociate. Tavi.
După terminarea programului, de a venit la mine o soție și m-a întrebat ce crezi dacă mă duc să-mi cumpăr o pereche de sandale și nu-i spun soțului meu. Lucrul acesta, pe urmă, îl află și îmi reproșează că nu sunt supusă. Este un lucru rău, ar trebui chiar în fiecare amănunt să îi spun lui ce fac și să cer permisiunea de la el. Cum să văd supunerea aceasta? A fost întrebarea ei.
Ce sfat ai da ca păstor?
Acum, eu îl înțeleg și pe el, pentru că după ce m-am căsătorit cu Ioana, n-am priceput multă vreme de ce femeia asta, dacă are o pereche de pantofi buni, la modă, elegant, scumpi, nu după... Mult mai vreau o altă pereche de pantofi. N-am priceput multă vreme treaba asta și a fost...
Îți spun eu de ce, pentru că ai cumpărat o poșetă de altă culoare. De ziua da. Ei. Nu mai mergea cu păpucii. Da.
Dar pe parcurs am început să pricep mai bine ce-i cu femeia și nu... Mă mir în ziua de astăzi de ce vrea să-și cumpere încă o pereche de pantofi sau încă o pereche de sandale. Desigur, discutăm și astăzi despre el, dar nu cu aceeași tensiune care era atunci la început. Dar, pe de altă parte, eu acum nu mai aștept ca soția mea să-mi spună dacă își cumpără o pereche de sandale. Dar dacă soțul meu ar aștepta, mă pun în situația respectivă, dacă soțul meu văd că ar aștepta să-i spun, cred că cel mai înțelept lucru ar fi să-i spun. Oricum, întotdeauna Nora ne-a spus, întotdeauna adevărul iasă la lumină, ne-a spus data trecută, lucrurile se află și de ce să nască un motiv de ceartă. Dar aștept cu interes rolul bărbatului, să vedem. Că în funcție de asta și rolul femeii capătă sens.
E adevărat. Dar am trecut prea repede peste lucrurile cele mai dureroase. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Dragii mei, comunicarea în familie este vitală. Și lucrătie cădere din har să povestești cu soțul tău că mai vrei o pereche de sandale. V-am spus că am fost în case în care, când am deschis un dulap, am văzut 200 de perechi de păpuci de damă. Sigur că te întrebi la ce trebuie să umbli cu un pereche de păpuci în fiecare zi, câte o pălărie de $400. Sunt situații în familie când noi ne-am căsătorit. Dragii mei, n-am avut nici scaun, nici lingură, nici furculiță, decât, slăvit să fie Domnul, două camere complet goale. Și eram singur care lucram, n-aveam un salar prea mare și o trebuie să drămuim fiecare leu. Probabil că cel care ți-a pus sau cea care ți-a pus întrebarea nu e în situația asta. Dar sunt situații în care ați cumpăra o pereche de sandale când n-ai ce mânca, nora a trebuit să vândă sticle ca să cumpărăm lapte pentru copii. Într-o astfel de situație, cred că e o nebunie pentru o femeie să-și permită luxul, îmi cumpăr încă o pereche de sandale. Pe vremea copilăriei mele, mama mea ne cârpea păpucii. Era o văduvă cu 4 copii. Și așa am crescut. Și atunci sunt situații și situații. Cu siguranță, femeia care te-a întrebat are un salar de 3 ori mai mare ca soțul ei, dar din nou, pentru ce m-a creat Dumnezeu? Să lucrez grădina sau să păzesc grădina? Și dacă eu, lucrând grădina, îmi pot permite lucrurile astea, luxul ăsta, încetişor, ceea ce îmi va cădea printre degete este păzitul grădinii. Ne îndepărtăm unul de celălalt și din lucruri de nimica ajungem la divorț. Din lucruri de nimica. Dar să lăsăm doamnele și să ne mutăm în dreptul soților. În dreptul soților. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și textul spune cum a iubit Hristos biserica. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Și pe urmă aduce un element mult mai aproape de noi, pe care noi nu-l prea pierdem din vedere, că ne iubim trupurile noastre, de-aia mergem la gym, nu? Ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine. Versetul 29. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Observați mereu mișcarea între Hristos și biserică și familie. Versetul 30. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta se teamă de bărbat. Până aici textul biblic. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Care-i rolul meu în familie? Aștept întrebările voastre. Ca bărbat, ca soț. Nu e așa că textul biblic ne lasă fără cuvânt, într-un fel. Fără cuvânt. Dar, cu siguranță, sunt întrebări și mă bucur.
Pacea Domnului. Într-un fel, chiar dacă sensul discuției s-a schimbat, aș reveni un pic la supunere, pentru că și în cazul bărbaților, cuvântul ăsta are o importanță. Adică ar trebui înțeles mai bine sensul cuvântului. Nu știu, n-am fost curios să mă uit în Dex cum traduc ei, dar cuvântul supunere Are două forme. Deci întâi a supune, deci a supune pe cineva, și asta e un act de forță, să zic. Deci te impui cumva în fața cuiva dacă te cer supunere. Și a se supune, deci eu, în înțelegerea mea, cuvântul a se supune îl înțeleg ca și un act voit. Deci, cineva mi-a câștigat încrederea, am văzut că îmi spune lucruri bune, asta, și atunci, din propria mea inițiativă, mă supun. Deci, asta zic în cazul relației dintre soț și soție sau dintre oameni, că să ne supunem unii altora. Bineînțeles că față de Dumnezeu trebuie să ne gândim strict la cuvântul din Biblie, adică să fim supuși Lui.
Aș putea să iau cuvântul doar să-l desfac și aș să-l rostesc așa, sub punere.
Da.
Mă pun sub ceva. A te supune în uzajul biblic înseamnă a te alinia de bunăvoie cu tot ce ești și cu tot ce ai la împlinirea planurilor celui căruia te supui. Acum, dacă bărbatul meu este supus lui Hristos, planurile lui Hristos au ajuns în familia noastră și ca soție mă supun, mă așez în urma lui, alături de el, într-un fel pentru împlinirea celor planuri. Sigur că trebuie să fac de bună voie, dar o fac de dragul lui Hristos.
Amin.
De dragul lui Hristos.
Amin. Ce vreau să mai zic? Vreau să aduc și așa un exemplu din viață, pentru că am o anumită vârstă și am întâlnit anumite cazuri. Deci există în familie când situații în care femeia poate și aduce un mai mare aport în familie decât bărbatul, și atunci
aport financiar? Aport în ce?
Și financiar și de altă natură, să zic. Cum să zic eu?
O femeie întotdeauna poartă mai multe greutăți decât un bărbat.
Da,
aveți dreptate.
Da, da, da.
Ea naște prunci, ea îi crește, ea aleargă.
La asta vreau să mă refer. Și atunci, cum spuneam că a se supune este un act voit, atunci poate că femeia are tendința să nu fie așa de supusă, pentru că poate în gândire ei se gândește, eu am un aport mai mare în familie și vorbesc așa, că am văzut cazuri din experiență, și dar nu...
Dar aici este important, de pildă, să nu uităm că cel care ne desemnează rolurile cu tot bagajul care intră în rolul meu este Dumnezeu.
Da.
Nu ne-l oferim unul celuilalt, nu eu îi spun soției mele ce înseamnă supunerea, ci Hristos este modelul și față de Hristos va da socoteală. Și atunci, indiferent de aportul pe care îl aduc în familie, eu nu dialoghez pe orizontală rolul meu, ci pe verticală. Și atunci vin la Hristos și îl întreb, Doamne, ești mulțumit de mine? Indiferent ce face celălalt, eu trăiesc pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată ecuația se schimbă, indiferent care e aportul pe care îl aduce unul sau celălalt, poverile care le poartă unul sau celălalt.
Da.
Mulțumesc!
Acum, legat de iubire, mie mi se pare, într-un fel, descurajator când mă uit la mine însumi și când îmi dau seama ce trebuie să fac pentru soția mea. Dacă Hristos și-a iubit trupul, biserica, s-a dat pe sine însuși și și-a răscumpărat trupul, așa trebuie să fac și eu pentru soția mea. Și o definiție mai amănunțită am în Corinteni 13, în care mi se descrie într-un fel dragostea pe care trebuie să o port față de soția mea, în care trebuie să acopăr totul, să sufăr totul, să nădăjduiesc, fără mânie, fără pismă, fără mândrie. Asta cred că ar fi dragostea perfectă pe care mi-o cere într-un fel Dumnezeu. Dar când mă uit la mine însumi, îmi dau seama că e imposibil să fac asta. Nu știu, cum aș putea să...
Și atunci textul spune, ca să aducă un termen de comparație mai accesibil, Hristos, n-am să uit niciodată, după ce am terminat de vorbit despre asta, puiul m-a dus acasă și mă întreabă, dar tata Beni, ceva mai concret n-ai pentru noi? Eu n-am, dragii mei, dar are Biblia, zice, ca pe trupurile lor. Și asta dintr-o dată aduce lucrurile în domeniul foarte tangibil, dar nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci hrănește, îl îngrijește cu drag, după care revine din nou, ca și Hristos, biserica, ca pe trupurile lor. Dacă mă întreb cum a iubit Hristos biserica, dragii mei, în primul rând, uitați-vă la imaginea asta, a spus de nenumărate ori, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dacă Hristos ar fi trebuit să aleagă între noi și Tatăl, pe cine l-ar fi ales? Pe Tatăl. Niciodată Trinitatea nu poate fi dezbinată împotriva ei. Dar asta din start îmi dă un capăt de ață extrem de important. Cu alte cuvinte, Hristos n-a venit la noi să ne întrebe, dragilor, cum ați vrea să vă iubesc? N-a avut nimic de împărțit cu noi, nici de întrebat de la noi. S-a dus la Tatăl și l-a întrebat, Tată, cum să iubesc pe murdarii aceia? Știți ce a răspuns Tatăl? Vreau să-i văd sfinți și fără prihană înaintea mea. Cu alte cuvinte, iubirea ta trebuie să facă din ei ceea ce aștept eu. Iubirea ta trebuie să facă din ei ceea ce aștept eu. Și așa cum supunerea poate câștiga un bărbat răzvrătit, așa iubirea, dragii mei, poate modela inima unei femei răzvrătite și nesupuse. Dacă nu nevasta îmi spune cum să iubesc, ci dacă mă duc și eu la Hristos să întreb, Doamne, Tu ai creat-o, nu eu, ai adus-o în dreptul meu, îi mulțumesc că nu sunt singur, dar ce așteptări ai de la ea? Păi vreau ca ea să-și împlinească rolul pentru care eu am creat-o în univers, să devină un ajutor potrivit. Observați textul din Efeseni, spune, în Hristos, în iubirea lui Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Ei, dar Fiul a zis, Tată, asta costă, trebuie să dezbrac slava mea, să îmbrac un trup, să mă las batjocorit, răstignit pe o cruce, aruncat într-un mormânt, eu creatorul universului. Și Tatăl s-a uitat la el și a zis, așa-i, nu este altă cale. Și Hristos a intrat în planurile Tatălui, s-a supus dreptului judecător, rezultatul este că ne-a câștigat pe noi și ne va prezenta într-o bună zi, sfinți și fără prihană înaintea Tatălui. Dragii mei, când mă gândesc la lucrul acesta, atunci îmi dau seama că, de pildă, sfințirea și curățirea noastră nu e scop în sine, nunta este scopul. Paranteza aceea mare în Domnul se termină cu o nuntă. Imaginați-vă la nunta respectivă când mireasa lui Hristos va veni îmbrăcată în neprihănirea lui Hristos înaintea întregului cer. Toți vor zice, wow, wow. Dar vă întreb, cine va primi cinstea în ziua aceea? Mireasa sau mirele? Cu alte cuvinte, noi la nunț, mirele aici în față, toată biserica îi întoarce spatele. Când intră mireasa, nu-i așa? Acolo va fi altfel. Toată biserica va întoarce spatele miresei și va admira pe mirele care a făcut din mireasa asta murdară și păcătoasă și răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, a făcut din ea un juvaier de care se bucură Tatăl și Cerul. Și atunci, în situația asta, mă întreb cum s-au întâmplat lucrurile. Și acum încep să capăt răspuns la, e un lucru greu, dar întrebarea mea este altă soluție? S-a dat pe sine pentru ea, nu, El mântuitorul trupului, nu? ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui, înaintea lui ca mire, înaintea Tatălui Ceresc, care l-a trimis și înaintea întregului cer. O mireasă slăvită, fără pată, fără zbârcitură, ci sfântă și fără prihană. Dacă aș citi textul despre nunta mielului, dragii mei, toată onoarea o primește mirele, nu mireasa, toată onoarea o primește mirele. Ei, dar acum mă întorc la noi. Dacă nevastă mea cum este, întrebarea mea către noi bărbați este: cine e primul vinovat? Ce ai făcut din ea? Cât a modelat iubirea ta pe soția ta? Hristos n-a venit la noi și a zis: când veți fi desăvârșiți, vă voi primi în rai? Ci Hristos a venit între noi, murdarii, păcătoșii, răzvrătiții, și a murit pentru noi și ne-a câștigat de partea Lui. Și continuă mijlocirea pentru noi în fiecare minut, până când ne va prezenta Tatălui Sfânt și fără prihană, fără pată, fără zbârcitură. Și atunci, una din problemele mele cu bărbații care li s-au umplut paharul și le trădesc toate de pământ, este: cine e vinovat? Acum, sigur că este o întrebare. Poți programa o soție răzvrătită? Eu zic nu. Dumnezeu i-a dat libertatea să aleagă între viață și moarte, să-și accepte sau să-și refuze rolul, așa cum mi l-a dat și mie ca bărbat. Dar pot face ceva pentru ea? Da. S-o câștig, dragii mei, rugându-mă, slujind, iubind-o. Poți face pentru ea. Și atunci, dintr-o dată, văd iubirea mea ca pe o intrare în luptă pentru devenirea soției mele. Exact ca supunerea este o intrare în luptă pentru câștigarea bărbatului meu la ascultare, la ascultare de Hristos. Iubirea lui Hristos pentru biserică n-a început cu noi, ci cu Tatăl. Cu alte cuvinte, iubirea mea pentru soția mea nu începe cu ea și cu așteptările ei. V-am spus experiența mea, eram în Arad și fiica unui păstor, împreună cu bărbatul ei, vine la mine și zice: nu-s de acord cum ați definit iubirea. Mă uit la ea, o femeie frumoasă, un bărbat înalt, și acum îl văd în costumul lui bej, cu ochii albaștri, o fi îmbătrânit de atunci, și începe să-i facă lista la bărbatul ei. Uite ce aștept eu de la bărbatul meu. După ce am văzut că a terminat, m-am uitat la el și am zis: succes. Dacă nevastă mi-am spune cum să o iubesc, dragii mei, orice femeie are păreri, știe cum ar dori să fie iubită. Dar dacă ar fi să iau în serios textul, atunci trebuie să stau mai de multe ori de vorbă cu Hristos, să-L întreb ce înseamnă cum a iubit Hristos biserica, ce așteptări are Tatăl de la soția mea. Și în felul acesta, dragii mei, eu sunt responsabil pentru devenirea ei. Spuneți-mi, încurajarea și iubirea unui bărbat poate ajuta? Mă, pot să am pretenții să-mi spune când își cumpăr o pereche de păpuci și câte altele, dar întrebarea mea, cum o scot de aici? Cum o ajut prin iubirea mea? Și atunci, dintr-o dată, mă încarc cu responsabilitate din partea lui Dumnezeu, așa cum soția mea se încarcă cu responsabilitate din partea lui Dumnezeu. El ne desemnează rolurile. El ne desemnează rolurile. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. De ce? Prin iubirea mea eu pot modela, pot ajuta devenirea ei. Dragii mei, dați-mi voie să închei cu un lucru. Dacă trebuie să-mi iubesc nevasta, textul spune așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevasta, cei doi vor forma, vor fi un singur trup. E un text scos din Genesa 2:24 și așezat într-un alt context. Și aș pune întrebarea: de ce de aceea va lăsa, de ce am lăsat pe tatăl meu, pe mama mea și m-am lipit de nevastă mea și noi formăm un singur trup și n-am pe nimeni mai apropiat ca ea? Dragii mei, pentru ca prin iubirea mea să ajut devenirea ei înaintea lui Dumnezeu. Ei, spuneți-mi, ce m-aș face ca bărbat cu un trup paralizat, cu o mână care nu mai poate mișca, cu un picior care mă trag după mine, da? Ce m-aș face ca bărbat? Ca pe trupurile lor. Păi de ce am ajuns așa? Am mâncat ce nu trebuie? Nu m-am mișcat suficient? mai știu eu câte alte lucruri sunt. Ei, dacă încep să înțeleg lucrurile acestea, nu mai voi mai da vina pe celălalt, ci voi sta de vorbă cu Dumnezeu, așa cum ați auzit-o pe Nora despre femeia respectivă. Dragii mei, lucrul acesta, casa Domnului, și ea începe în familie, nu se face nici prin tărie, nici prin putere, nici prin pretenții, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor, prin Duhul meu. Dacă așa stau lucrurile, atunci mă încarc cu responsabilitate, și eu și ea, și fiecare de dragul lui Dumnezeu, începem să ne trăim rolurile principale, restul le putem negocia în familie, în familie. M-aș opri. Te rog, uite-te, Ligia, o întrebare.
Puteți să exemplificați ce înseamnă nevastă să se teamă de bărbat? Se referă la, cum spune, că noi să, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Se referă la respect? La asta se referă?
Dacă, n-am auzit prima parte a întrebării tale.
La ce se referă? Dacă puteți exemplifica... Să dezvoltați puțin ce înseamnă nevasta să se teamă de bărbat. Sensul să îl respecte? La asta se referă acolo.
Cred că este primul lucru. La consiliere premaritale, când stau de vorbă cu cei doi, una din întrebările mele către soții, mai ales în zilele noastre, este: ce respecti la bărbatul acesta, de-l vrei ca soț și tată la copiii tăi? Dacă nu poți răspunde la întrebarea asta, rămâi singură. Da? Ce respecti la el? Acum, e adevărat, respectul se câștigă, nu se pretinde. Dar eu cred că din start ar trebui să intru într-o relație. Ce înseamnă ajutor potrivit? Să ridici, să încurajezi, să... Ori de cele mai multe ori soțiile își calcă în picioare bărbații. Dragii mei, fă-o de mai multe ori, își găsește pe altcineva, nicio problemă. Și atunci întrebarea este... cum îl încurajez? Dacă eu am fost dat ca ajutor pentru ceea ce lipsește în el, că dacă n-ar lipsi ceva în mine, Dumnezeu n-ar fi zis, îi dau un ajutor potrivit. Ce să fac cu el dacă nu-mi trebuie un ajutor? Dar pentru că este o lipsă fundamentală în oricare dintre noi, suntem jumătăți doar, nu întregi. Chiar dacă vezi lipsurile lui, întrebarea este cum îl încurajez, cum îl ridici, cum îl ajuți să treacă peste ele. Și atunci, în felul acesta, când îl vezi făcând pași înainte, îți va câștiga respectul. Dar tu vei fi împlinită pentru că îți împlinești rolul de ajutor potrivit pentru el. Dă-i microfonul și la soțul tău.
Am vrut să zic că, înainte să se gândească Emi ce să zică, mi se pare că în modelul de dragoste a lui Hristos, un lucru important e faptul că nu ne constrânge, ne oferă libertatea de decizie. El ne iubește necondiționat și cred că unul din impedimentele pentru care soțiile nu reușesc să se supună atunci când soții lor încearcă să le impună lucruri. De exemplu, acesta cu pantofii. Dacă soțul ar veni la soție și i-ar spune, draga mea, hai să deschidem dulapul, să vedem câte perechi de sandale ai. Cred că dacă ți-ai mai lua o pereche de sandale pe care ne-o permitem sau i-ar explica că nu ne-o permitem, dar cred că dacă ți-ai lua încă o pereche de sandale, chiar ar fi o nesocotire a ceea ce am putea face cu banii pentru împărăția lui Dumnezeu. Sau cred că nu ai nevoie de ele, dar totuși, dacă tu chiar crezi că sandalele acelea sunt foarte importante pentru tine, poți să le iei, dar n-aș vrea să păcătuiești înainte lui Dumnezeu. El, ca și preot, cumva ar trebui să o ajute, să o conducă înspre supunerea, în primul rând, față de Dumnezeu. Și dacă așa se pune problema, cred că ar fi foarte ușor pentru o soție să vină, să spună dorințele înaintea soțului. Pe când dacă el tot timpul încearcă să țină controlul sau frâul sau să o vâneze, să nu iasă cumva din cuvântul lui, atunci e o situație abuzivă. Deci nu... Cred că cumva atunci când dragostea ta oferă libertatea de decizie, când totuși respecti pe celălalt, îl iubești și respecti, că s-ar putea să greșească sau să ia o decizie greșită, mai ușor se îndreaptă decât dacă încerci să îl urmărești, să-l controlezi, să-l manipulezi într-un anume fel. Și cred că...
Acum hai să-ți întorc întrebarea și exemplu. Așa e soțul. Dar pentru că porunca supunerii nu vine de la El, ci vine de la Hristos. Ce faci tu ca femeie, ca soție?
Cred că, cum am zis, în toate situațiile astea, de fapt, iasă la lumină, în toate conflictele, iasă la lumină faptul că niciunul dintre noi nu suntem terminați. Toți suntem în proces. Și din punctul ăsta de vedere, eu ca și soție, dacă văd că soțul meu are problemă cu zgârcenia, deci nu e vorba de sandale, ci e vorba de faptul că e extrem de zgârcit sau îi pare rău de fiecare leuț. Pentru el, a strânge bani înseamnă bucurie sau știu ce. Atunci aș alege să nu-mi cumpăr sandalele, dar aș alege să-i spun, cred că, uite, ai o problemă cu lucrul ăsta și cred că nu-i corect înaintea lui Dumnezeu și cred că ar trebui să te gândești la aspectul ăsta. Deci supunerea nu înseamnă să nu spui ceea ce gândești sau ceea ce crezi că gândește Dumnezeu.
Așa i-am spus, ai nu doar dreptul, ci și responsabilitatea să-l aduci pe soțul tău la ascultare de cuvânt. Și avaria, iubirea de bani este un păcat. Dar sunt atâtea alte lucruri care nu le poți încadra aici și atunci și să-l acuzi pe soțul tău de păcate de care nu-i vinovat, așa este o mare problemă. Și atunci întrebarea mea este dacă lui Dumnezeu îi răspund și îi dau socoteală de supunerea mea sau de iubirea mea, ce fac în situațiile astea? Ce mi-ar cere Hristos? Dar las exemplu.
Poți să întrebi?
Te rog, Petre.
Acum am venit și eu cu o întrebare de acasă, dar ca să rămân un pic în context, am prins din aer cuvântul încredere. Probabil că o soție ar putea fi ajutată să se supună dacă câștigă bărbatul acea încredere care necesită multă iubire ca să o câștige. Și vă dau un exemplu. Poate că nouă bărbaților ne-ar place foarte mult să reacționeze soția ca tastatura de la calculator, apeși Enter și imediat se întâmplă. Și nevoie de multă discuție, multă înțelepciune, răbdare. Nu discuți seara că suntem obosiți, discutăm dimineața, uneori trebuie să ai răbdare zile întregi ca să poți să ai un context în care să explici, să comunici, să arăți viziunea, să încerci să aduci cuvântul lui Dumnezeu în familie și în acest fel o soție câștigă încrederea pentru ideea trăznită din capul bărbatului. Am avut situații grele uneori în familie în care am dat, de exemplu, toți banii de nuntă i-am dat. Dacă nu aș fi colaborat cu Ucraina, nu știu dacă apucam 20 de ani. Anul ăsta am făcut 20.
20 de ani de căsătorie?
Da. Acum revin la o întrebare, aș vrea să vin cu o întrebare care am venit cu ea de acasă. M-aș ancora în cultura populară, unde înțelepciunea de șanț spune așa că omul și femeia trebuie să se înțeleagă bine și de câte ori aud expresia asta îmi vine în minte exemplul lui Anania și Safira. Că ei s-au înțeles foarte bine. S-au sfătuit amândouă, uite, facem așa și așa, ca doi porumbei. Doar că această înțelegere bună între ei i-a dus la un dezastru. Și atunci, dacă am putea ilustra puțin această situație, pentru că o altă întrebare care îmi stă în minte, în Domnul, și soțul și soția au un rol în Domnul, și atunci, probabil că dacă bărbatul nu are o treabă în Domnul zilnic, soția rămâne șomeră.
Dacă bărbatul?
Dacă bărbatul nu are o treabă în Domnul zilnică, soția lui rămâne șomeră. Uh-huh. Adică patronul pleacă fără să scoată un cuvânt și angajații nu știu ce să muncească.
Acum, legat de Ananias și Safira, ce a lipsit acolo? Înțelegerea a existat, frica lui Hristos a lipsit, nu-i așa? Și atunci textul spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și datorită acestui text, și unul și celălalt avem responsabilitatea să ne chemăm unul pe altul. Dar, apropo de rămâne șomeră, că o femeie, dacă a fost creată să fie ajutor potrivit pentru soțul ei, valoarea ei, împlinirea ei vine din lucrul la care ajută. Dacă bărbatul scurmă în gunoaie, ea se simte un gunoi. Da? Dacă bărbatul scurmă în gunoaie, ea se simte un gunoi. Și atunci întrebarea mea este, dacă ne privim noi ca bărbați în oglindă, și eu numai din 1 Corinteni 11, 16 versete, câteva lucruri. Doru, dacă ai vrea să citești textul, îl încep eu, nu? Când ai un astfel de bărbat, e greu să ai încredere în el, să te supui lui, să te aliniezi după el. El are pe Iisus Hristos ca și cap, nu? Ca și autoritate, bărbatul tău. Al doilea lucru.
Sunt implicat în bătăliile cerului.
Da? Ca și bărbat sunt implicat în bătăliile cerului. Nevastă mea nu-i șomeră, pentru că are la ce ajuta și o nobilează. Dacă eu sunt implicat în bătăliile cerului, nu în a înmulți banii, că s-a var și mai vreau să pun în cont câțiva bani, în al treilea rând.
Îl cunosc pe Hristos și calc pe urmele lui hotărât și fără îndoiele.
Asta e una din marile probleme ale soțiilor. Bărbații sunt cu mâinile în deșertăciune până la coate. Da? Pentru că ai impresia că trebuie să cumpere următorul telefon la copiilor și nu mai știu ce bicicletă și nu știu unde să-și facă concediile. Și în felul acesta, el de dimineața până seara e îngropat în deșertăciune. Îl cunosc pe Hristos, calc hotărât pe urmele lui. O soție știe exact cine ești. Nu te poți ascunde, indiferent ce faci, mai departe.
Am o lucrare atât de importantă încât se merită să-mi fie soția ajutor potrivit?
Cu alte cuvinte, de ce să fie șomeră când mă vede implicat în lucrarea Domnului și pe inima mea este împărăția lui Dumnezeu și rugăciunea Tatăl nostru nu-și cuvinte goale, ci rostite cu toată inima mea și le trăiesc în fiecare zi. Mai departe.
Sunt atât de implicat în planul lui Dumnezeu încât sunt atacat și râvnit de îngerii întunericului? Sunt conștient că trebuie să mă las vegheat și să veghez la rândul meu asupra soției?
Dragii mei, două întrebări ca bărbat trebuie să mi le pun, să-mi iubesc nevasta ca pe trupul meu. Unu, am curajul să afirm în fața ei că am nevoie de ajutorul ei. Dar noi, bărbații, nu avem curajul ăsta, pentru că au fost luate din coasta noastră și noi trebuie să le protejăm. Nu, dragii mei, dacă n-ar fi avut nevoie de nevastă mea Dumnezeu, nu mi-ar fi dat-o. Da? Și atunci trebuie să recunosc lucrul acesta. Și al doilea lucru, nimeni în lumea asta nu îmi poate fi un ajutor mai potrivit ca ea. Ea mă citește, mă cunoaște, nici nu trebuie să scot un cuvânt, știe cine sunt. Și atunci lucrul acesta devine o realitate. Am curajul să trăiesc și să o întreb și să-mi pese de părerea ei. Și în felul acesta o ridic și ea devine tot mai mult un ajutor potrivit pentru mine. Este greu să te supui unui astfel de bărbat? Nu? Cu toate acestea, femeia poate zice că nu mă interesează. Uitați-vă la lumea în care trăim. Din 24 de pretendenți la președinția Statelor Unite, majoritatea sunt femei. Nu că femeia nu-i înțeleaptă, poate să facă orice. Dar întrebarea mea este, unde sunt bărbații în lumea asta? Unde sunt? Unde sunt bărbații în biserică? Femeile se roagă, femeile pun mâna. Noi suntem ocupați cu deșertăciunea. Și atunci povestea cu șomeria mi se pare uneori reală. Dureros de reală, Petre. Și aici cred că noi, bărbații, ar trebui să tragem mai aproape de Hristos. Orice bărbat se ridice spre cer, mâini curate, fără mânie, fără îndoiel. Mâini curate în relațiile cu lucrurile. Mânia în relațiile cu oamenii și îndoielile în relații cu Hristos. Și în felul acesta câștig încrederea soției mele și ea simte că se merită să-mi fie ajutor potrivit, să tragă, să se alinieze împreună cu mine la împlinirea planurilor lui Hristos pentru noi. Eu nu am luat telefonul, nu știu cât e ceasul, așa că poate 7:30. Cum ați duce lucrurile mai departe în seara asta? Nu vii în fața tavii să ne îndemn la rugăciune.
Am auzit multe lucruri, probabil că sunt altele la care ne-am fi dorit să mai auzim, dar așa cum deja s-a spus în această seară, ceea ce am auzit, ne-am dorit să și trăim, să și împlinim. Și rugăciunea este modalitatea prin care lucrurile coboară de la nivelul minții la nivelul inimii. De aceea vă încurajez în minutele care urmează, pe marginea afirmațiilor care s-au făcut, adevărurilor pe care le-am auzit, să mergem înaintea Domnului cu rugăciunile noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare și toți cei care doriți să vă rugați, faceți-o!